No niin, ja pienen tauon jälkeen niin Sammy's Corner-podcastia ollaan nauhoittelemassa, ja vajaan vuoden tauon jälkeen kokoonnutaan jälleen Oulussa, ja ketäs kaikki meillä on täällä äänessä tänään?
Olli Haatea, olen täältä Oulusta kotoisin, ja olen valmentaja ja kirjoittaja, ja Instagramin puolella myös infografia, sarjakuvataiteilija, eli nyt on tekemässä toista kirjaa ja se liittyy tuohon vähän erikoisempi kirjan aihe tällä kertaa, eli tuo e-urheilu.
Morjesta vaan kaikille. Meikäläinen on Kalle Vehkaperä. Tosiaan Sami ja Olli kävi tosiaan kylässä viimeksi tuossa helmikuussa ja otettiin podcastia ja nyt samoissa hommissa uudestaan. Itsehän toimin tuolla valmennuskeskus Voimalassa valmentajana voimaharjoittelupuolelta erityisesti ja tällä hetkellä kans hommailee tuolla Instagramin puolella nimimerkillä Kalle Vehkaperä.
Ja kemppaisin Jemina täällä neljäntenä. Mä oon valmentaja, hyvinvointi- ja terveysalan, liikunta-alan yrittäjä. Pikkuhiljaa tulee 4 vuotta yritystoimintaa täyteen. Sen lisäksi opiskelen fysioterapiaa. Tuun erikoistumaan lantionpohjafysioterapiaan ja psykofyysiseen fysioterapiaan ja lisäksi on yksi Instagramin tiedennaiset yhteisön perustajista.
Eli meillä on aika mielenkiintoinen kokoonpano täällä äänessä tänään ja tuossa sovittiin muutama teema, mistä haluttaisiin tänään keskustella tässä podcastissa, mutta voitaisiin semmoinen pieni yhteenveto tästä kuluneesta vuodesta käydä läpi, että mitä on tapahtunut vuoden aikana, eli ne, jotka kuunteli meidän podcastin viimeksi, niin silloin oli tämä Antti Heikkilän keissi päällä ja Olli Haataja oli siinä pääosassa meidän porukasta, niin haluatko Olli kertoa uusimmat kuulumiset mediapuolelta?
Joo, tuohon faktan tarkistukseen liittyen ilmeni nyt tällainen asia, että tämmöinen aika kuuluisakin kirja ja todella suosittu kirja, eli tämän unitutkija professori Matt Walkerin Miksi nukumme -kirja, niin se siitä alkoi paljastaa vähän tämmöisiä outouksia kautta epärehellisyyksiä, niin oikeastaan mun kohdalla se juttu lähti siitä, että 2018 luin sen kirjan ja tykkäsin kovasti ja suosittelin ihan kaikille seurallekin sitä kirjaa, että on hyvä, ja sitten tänä vuonna sitten alkoin tekemään mistä blogikirjoitusta, joka ei ole nyt tosin vielä julkaistu, mutta palasin sen tiimolta sitten ton Walkerin kirjan pariin, ja alkoi löytyä sitten muutama outo juttu sieltä, esimerkiksi siellä oli niinku tutkimuksia näytti, että oltaisiin tulkittu väärin ja näin, ja jätin sitten niinku asian sikseen, luulin, että siinä oli vain tämmöisiä niinku pieniä kämmejä sattunut, niin nyt sitten nyt odetaan siis joulukuun alkua, niin tuossa muutama viikko sitten niin tämmöinen venäläinen blokkaaja, en häntä aikaisemmin tuntenut, niin hän sitten kertoi tämmöisestä, tai hän oli niin kuin tämän Miksi nukumme -kirjan ensimmäisen luvun faktoja tarkistanut, niin siellä oli löytynyt kaikkea tämmöisiä aika outoja juttuja, niin siinä vaiheessa sitten mullakin alkoi niin kuin vähän valaistumaan, että mitä nämä Walkerin jutut, mun löydökset mahdollisesti sitten oli, ja kerroi sitten Instagramissa niistä, ja siellä oli muun muassa niin kuin tutkimuksia tulkittu väärin ja oli vähän niin kuin liioiteltu niiden tuloksia käytännössä siten, että se niin kuin univajeen tällaista niin kuin vaikutusta liioiteltiin käytännössä. Niin siitä kirjoittelin sitten, tai laittelin videoita ja kuvia tuonne Instagramiin. Ja sitten se oli Helsingin Sanomista, sitten otti myöhemmin toimittajan yhteyttä, että se oli huomannut nuo tarinat ja haastatteli mua sitten siihen liittyen tuossa noin viikko sitten, vähän marraskuun lopussa, ja siitä nyt sitten muutama päivä sitten itse asiassa eilen, niin tuli se juttu sitten julki, että siinä oli, käytiin niitä mun löydöksiä läpi, ja niitä sitten oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori kommentoimassa.
Eli kaikessa Ollikin on mukana. Voidaan tästä vielä jatkaa myöhemmin, jos meillä jää aikaa tässä podcastissa, mutta mites Kalle, mitä on viime podcastin jälkeen tapahtunut sun elämässä?
No, meikäläisen elämässä ei nyt mitään sen kummempia, mutta silloinhan mä tosiaan kevään puolella vielä opiskelin insinööriksi ammattikorkeassa samaan aikaan, kun tein PT-hommia tuolla Voimalassa. Niin sitten lopulta valmistuin tosiaan toukokuussa insinööriksi ja kesäaikana painoin paria duunia ja oli polttaa itteni loppuun siinä samalla. Ja nyt sitten syksypuolella on tehnyt pelkästään valmennushommia ja painanut tosiaan yritystoimintaa eteenpäin. Ja nyt on tosiaan seuraava pykälä lähdössä käyntiin, nimittäin meikäläisiltä on tulossa verkkovalmennukset tässä vuodenvaihteen aikoina.
Ja Jemina on täällä uutena tässä meidän podcastissa, ja oli vähän puhetta, että voitaisiin ottaa tästä tämmöinen ihan perinne, että kerran vuodessa kokoonnutaan tänne pyöreän pöydän äärelle. Kerroppas Jemina vähän sun tavoitteesta, että mihin oot matkalla.
No tosiaan kovaa vauhtia mennään fysioterapeutiksi valmistumista kohti, mutta sen lisäksi tällä hetkellä oman toiminimiyrittäjyyden lisäksi työllistää aika reilusti tuo Tiedennaiset yhteisön puoli. Eli Tiedennaisten kanssa meillä on tammikuussa heti vuodenvaihteen jälkeen tulossa live-tapahtuma. Pidetään luentoja ja tämmöinen yhteisöllinen ilta. Syödään porukalla hyvää ruokaa, tavataan meidän seuraajia ja ystäviä ja tavataan ylipäätään mekin kaikki porukalla, koska asutaan niin ympäri Suomen ja ympäri maailman itse asiassa tällä hetkellä. Lisäksi Tiedennaisilla on kyllä ensi vuodelle muitakin suunnitelmia, mutta niistä en vielä voi sen enempää kertoa. Tämä on nyt tämmöinen epämiellyttävä tiiseri vaan tämä mun puheenvuoro, että en saa julkisesti vielä kaikista meidän suunnitelmista kertoa. Mutta on ainakin podcast-suunnitelmia osalla meidän porukasta, ehkä myöhemmin myös koko porukalla. Ensimmäinen podcasti meidän porukasta tulee ulos meidän lääkäreiltä, Jenniltä ja Annilta, ja se muistaakseni tulee heti tammikuussa, eli se nyt tämmöisenä ensimmäisenä jännänä uutuutena meidän puolelta. Mutta tosiaan tuota tammikuun tapahtumaa ootan innolla, ja toivottavasti Tiedennaiset työllistää sitten jatkossakin enemmän myös tähän oman yritysvalmennustoiminnan oheen.
Kerropa lyhyesti vielä, mikä tämä Tiedennaiset on. Musta tuntuu, että ihan kaikki ei kuitenkaan tiedä tätä, vaikka teillä on jo 20 000 seuraajaa, niin kerropa ihan silleen lyhyesti, mikä homma ja mikä kokoonpano.
Joo, eli meitä on 8 nuorta, ollaan siis alle 30 nuorta korkeakoulutettua naista, ja ollaan tavattu sosiaalisen median kautta ja tarkemmin Instagramin kautta toisemme, vaikka meistä osa itse asiassa onkin samalta paikkakunnalta kotoisin, niin Instagram on se paikka, missä ollaan ihan ensiksi tavattu. Meillä oli aluksi tämmöinen vertaistukityyppinen ryhmä, missä jaettiin ajatuksia ja ideoita toistemme kesken, mutta sitten me alettiin miettimään, että miksi me jaetaan kaikki vain omilla tileillämme ja omissa oloissamme näitä terveys- ja hyvinvointiaiheita, että miksei me keskitettäisiin meidän voimavaroja yhteen suurempaan tiliin ja alettaisiin yhdessä tekemään tämmöistä hyvinvointiviestintää sosiaaliseen mediaan. Ja sitten mietittiin siinä, että mikäs meidän nimi voisi olla, ja Tiedennaiset valikoitui just sen takia, että me halutaan edistää tällaista tieteellisen tiedon helposti ymmärrettävyyttä ja helposti saavutettavuutta.
Ja mehän ollaan kanssa tavattu Instagramissa, jotka tämän pöydän ääressä istuu tässä, ja musta tuntuu, että meillä on tosissaan kaikilla sama missio, eli hyvinvointia edistävä ajattelutapa.
Ja itse asiassa Jeminahan löysi meikäläiset Instagramin kautta loppupeleissä, että meidänkin tarina on lähtenyt loppupeleissä ihan someen kautta.
Ja Jemina löysi sut siis.
Joo.
Menikö se näin päin?
Eilen Samin kanssa mietittiinkin tätä.
Että kumpi löysi kumman.
No tulipa
sekin
nyt ilmi.
Niin, että ei se sosiaalinen media mitenkään paha paikkaa, että sieltä voi löytää ihmisiä, että ihan oikea elämä.
Joo, mä olin se ahdistava stalkeri.
Niin, nyt jos palataan vähän tuohon aiheeseen, niin jotenkin tämä vuosi on ollut ainakin mun mielestä semmoinen niin kuin tiedesomeen vuosi, vai mitä olette mieltä? Mä ainakin luulen, että on niin kuin tosi paljon tai niin kuin aktiivisesti vuoden alusta niin kuin alkoi niin kuin nousemaan tällainen tiedemassa, ja sitten tietenkin suurimpana helmenä siinä just tuo Tiedennaiset. Eikö teillä taas mennä joku 20 000 seuraajaa nyt?
Joo, se meni, olisikohan sitä puolitoista viikkoa vai viikkoaikaa, kun meni 20 tonnia rikkiä. Itse asiassa 21 tonnia alkaa olla jo nurkan takana, ellei jo täyteen tullut. Et meillä on kyllä ollut hillitöntä kasvua, että useita satoja uusia seuraajia ollaan tavoitettu viikoittain. Ja mun mielestä on ihan mahtava ilmiö tämä, että ylipäätään niin kuin tiede ja faktatieto hyvinvoinnin suhteen kiinnostaa ihmisiä nykyään, että se on jopa, voisiko sanoa, lähes muodikasta, että tehdään tieteeseen ja tutkittuun tietoon perustuvaa työtä myös hyvinvoinnin parissa. Että ehkä tämmöinen niin kuin, ei niin hyvin perusteltu tieto hyvinvoinnin suhteen on vähän niin kuin väistymässä ja menossa pois muodista ja ei enää uskota niin helposti sellaisiin ihmepillereihin ja ihmeparannuskeinoihin, vaan aletaan ymmärtää sitä, että asiat ei olekaan niin yksinkertaisia ja mustavalkoisia ja halutaan ymmärtää vähän laajemmin ihmistä ja terveyttä ylipäätään.
No sitähän tulee edelleenkin varmaan näiltä pro-sciencein edustajilta, että ei se tiede ole se oikotie onneen tyyppisiä kommentteja, ja tekin varmaan törmäätte siihen, ja musta tuntuu, että tämä tieteen mukaan tuleminen vaikka valmennustyöhön, niin on just se, että miten sä saat käyttää sitä tutkittua tietoa, vai mitä te olette mieltä?
Se on just näin, eli jos sun metodit ja kaikki tämmöinen valmennusoppi ei perustu yhtään mihinkään, niin kyllä se on enemmän siinä huuhaan puolella kuin sitten sen tutkitun tiedon puolella, eli totta kai asioita, joita on tutkittu, niin niitä kannattaa sitten hyödyntää sinne myöskin valmennustyössä, koska me tiedetään, että ne toimii.
Ja mä oon itse käynyt nyt tämän fitnessvalmentaja taso ykkösen, niin kuin oman PT-opintojen lisäksi, ja nyt tässä 5 vuotta pyörittänyt omaa yritystoimintaa, niin siellä nimenomaan rummutettiin se koko 5,5 vuotta sitä, miten sitä tutkittua tietoa käytetään. Ja me tästä itse asiassa puhuttiin silloin viime podcastissakin silloin vajaa vuosi sitten, että Olli avasi sitä, että miten Olli esimerkiksi tutkii erilaisia tutkimuksia. Maksat siitä, että sä pääset lukemaan niitä.
Niin, se on tosi paljon auttanut, että niin kuin sellainen vaan, että lukee, miten muut analysoi tutkimuksia, niin se niin kuin avaa sen niiden ajatuskulkuprosessin, niin se sitten niin kuin todella paljon sitä omaakin tätä tutkimusten tulkintaa on sitten kyllä helpottanut, että se on ihan selvä juttu.
Joo, tässä alkuhöpinoiden jälkeen niin voitaisiin pikkuhiljaa hyppää tuohon meidän päivän teemaan, mitä tuossa kerettiin ihan muutama minuutti suunnittelemaan tätä podcastia, että ei niin kuin mitään sellaista haudanvakavaa keskustelua taas haluta aikaiseksi, mutta muutama asia sieltä hyppäsi kaikkien mieleen, ja ensimmäisen voitaisiin puhua tuosta, että mikä teitä häiritsee tässä hyvinvointiskenessä?
No tähän heti alkuun voisin itse mielelläni nostaa sellaisen aiheen kuin tämmöinen niin kuin täydellisyyden tavoittelu ja jatkuva niin kuin ihan kaiken optimointi, vähän puoliväkisin. Että tavallaan ei ymmärretä sitä, että sopiva hyvinvoinnin määrä on aina yksilöllistä ja vähän hämärtyy se raja, että missä kohtaa se hyvinvoinnin optimointi alkaakin liipata yli niin, että se ei enää paranna sitä sun hyvinvointia, vaan enemmänkin lisää sitä pahoinvointia, että kun sun ei välttämättä kannata treenata kuin huippu-urheilija ja syödä kuin fitness-tähti ja tehdä töitä kuin maailman menestyneen yrittäjä, niitä kaikkia yhtä aikaa, se ei vaan ole mahdollista, varsinkin jos sä sen lisäksi haluat vielä elättää perheen, ulkoiluttaa koira ja välillä vähän pestä pyykkiä. Että siinä ei ole mitään järkeä, mutta helposti tuntuu, että ihmisillä on sellainen käsitys, että se hyvinvointi vaatisi sitä, että sun pitää olla tosi hyvä kaikessa ja sun pitää maksimoida ja optimoida kaikki, mitä sä teet. Pitää nukkua yöstä toiseen täydellisesti, mikä on tietenkin todennäköisesti ihan hyväksi, jos nukut tarpeeksi, mutta sitten, että ei se välttämättä ole niin suuri kriisi se, että jos sä välillä nukut vähän paremmin, välillä vähän huonommin. Tai mietitään, että ei koskaan voi ostaa einesruokaa tai on kaikki pakko tehdä itse alusta loppuun itse, ei voi käyttää edes ketsuppia, koska sekin on kastike ja kastikkeet on turhia. Että tavallaan on tämmöisiä niin kuin ihmeellisiä uskomuksia siitä, että mitä se täydellinen hyvinvointi voisi olla. Tai treenataan niin kuin se fitness-tähti huippu-urheilija, että perheen äidin, joka on 2 kuukautta sitten synnyttänyt, pitäisi treenata 5 kertaa viikkoon, koska se on sitä ainoaa oikeaa ja kehittävää treeniä, mutta asia ei ole näin, eikä se ole niin mustavalkoista.
Ja jos mä jatkan tästä, niin mulla tuli elokuussa 35 mittariin, ja jos sen verran oppinut tästä elämästä, niin vaikka mä yrittäisin kuin kovaa päivästä toiseen, ja mä tekisin ympäripyöreitä päiviä, ja mä yrittäisin optimoida kaiken, niin mä voin sanoa, että sitä maali ei tule sillä tavalla, että pitäisi osaa niin kuin hiukan jarrutella myös itsensä. Ja musta tuntuu, että just Kallekin tuossa alussa mainitsi, että kävi lähellä sitä burnouttia tuossa kesän lopulla, niin jokaisen pitää käydä vähän kolkuttelemaan niitä ovia, koska se ei vaan niin kuin mene silleen, että toinen ihminen sanoo, että jarrutapas nyt vähän se. Että pitää käydä vähän sitä omaa oppia hakea sieltä. Ja musta tuntuu, että ne, jotka ottaa sen opin sitten talteen, niin sit niillä on aika hyvät avaimet käsissä lopun elämää. Että ne tietää ehkä, missä ne omat rajat menee ja osaa ehkä puhua siitä eteenpäin.
No niin, mä voin jatkaa tästä. Juu, eli tosiaan ei pidä treenata niin kuin huippu-urheilija, jos ei palaudu kuin huippu-urheilija. Eli ihmiset ei tunnu aina käsittävää sitä, että jos olet vaikka keski-ikäinen perheäiti, jolla on hirveästi vastuuta, sillä on täyspäiväinen työ ja tosi paljon kotona tekemistä, niin ehkä se 5 treeniä viikossa ei ole ihan se optimaalinen. Eli se optimaalinen löytyisi varmaan jostain 1 ja 3 treenin väliltä, ja sielläkin joudutaan ehkä miettimään välillä niitä tehoja, että millä teholla voidaan oikeasti treenata kehittävästi, että ei mennä sinne ylikuormituksen puolelle. Mulla on kesältä semmoinen kokemus, kun mä tein 2 työtä ja ihan liikaa viikkotunteja, niin mulla oli semmoinen 2 treeniä viikkoa, semmoinen ihan sopiva. Mä sain ylläpidettyä joitakin ominaisuuksia, toki stressiä oli vähän liikaa, niin totta kai kroppa ei ollut ihan sitä, mitä se oli silloin vaikka viime vuoden talavella, mutta mä halusin kuitenkin tehdä se 2 työtä, koska mä olin just valmistunut insinööri, jolla on vaan opintolainaa, ja jos haluaa ostaa esimerkiksi omistusasunnon, missä me olemme just tällä hetkellä tätä podcastia nauhoittamassa, niin jotain on pakko tehdä, että saa sen rahan, mutta silloin ei voi treenata 4 kertaa viikkoa kovilla tehoilla, jos tekee töitä vaikka sen 70 tuntia viikossa.
Joo, mä ehkä lähtisin itse siitä niin kuin tällaisesta perusteiden laiminlyönnistä, että ei vaan muisteta panostaa perusasioihin, että esim. Nyt tässä tammikuu taas kolkuttelee ja ihmiset miettii, että mitä ne rupeaa tekemään, ja varmaan on taas joku dietti sieltä katseltu, että joka just silloin ensimmäinen päivä pitää aloittaa, että ei voi esimerkiksi nyt alkaa tekemään jo parempia valintoja, mutta aina se, mikä tuntuu unohtuvaa, on just ne niin kuin perusasiat, että esimerkiksi ihan vaan siitä voisi vaikka lähteä liikkeelle, että suomalaisilla on kasvisten syönnissä niin kuin esimerkiksi parannettavaa, että pitäisi vaan yksinkertaisesti syödä enemmän vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja ja sitten ehkä vähän vähemmän suolaakin käyttää ja vähän miettiä niitä rasvan lähteitä, niin esimerkiksi näin niin kuin ravitsemuksen liittyen, niin sitten aletaan vaan miettimään just se, että mikä dietti nyt sitten on, että mitä mun pitäisi alkaa noudattaa, kun sitten vaan voisi ehkä miettiä niitä, että pikkusen parempia valintoja alkaa tekemään ja sitten luottaa siihen, että ne alkaa sitten kantamaan pitkässä aikajuoksussa.
Ja mä oon just itse, niin kuin edustan sitä porukkaa varsinkin valmentajissa nykyisin, että niin kuin miettii sitä asiaa silleen, että ei aina sitä, että mikä dietti seuraavaksi, ja miten mä nyt saan taas pudotettua tämän 8 kiloa, vaan just silleen, niin kuin, että pitkässä juoksussa ajattelee niitä omia ratkaisuja. Kun jos mä katson näitä ihmisiä, jotka harrastaa sitä, että uuden vuoden päivänä alkaa se uusi elämä, ja taas sekoillaan 8 viikkoa joku ketosin tai muun superdietin ympärillä, niin onhan se jotenkin niin surullista katsottavaa suoraan sanottuna, että mennään semmoista ikuista oravan pyörää, niin kuin, että ollaan 8 viikkoa, ollaan hullulla kitudietillä, ja sitten taas aloitetaan se sikailu, ja paino elää suuntaan ja toiseen, ja ei ymmärretä oikein sitä prosessia, että mitä siinä kehon kanssa tapahtuu, ja eikä olla oikein valmiita edes ottaa sitä dataa vastaan. Et mä en oikein niin kuin tiedä, miten tuota asiaa pitäisi lähestyä tämmöisiä ihmisiä kohtaan. Oletteko te niin kuin ajatellut ikin, että miten sitä ihmisen päätä pystyisi kääntämään?
No, se on käytännössä mun työ.
No, onnistutko siinä?
Mun valmentajana, tosiaan kun en tuossa alussa sen tarkemmin kertonut, valmentajana mun suurinta kohderyhmää on elämäntapamuuttujat. Sen lisäksi valmennan toki myös paljon muilla tavoitteilla meneviä ihmisiä, mutta niin kuin elämäntapamuutokset on se juttu, missä mä itse koen olevani ihan hyvä. Ja sen takia sitä tosi mielelläni teen, koska siihen on omaa kouluttautumista ja omaa ajatusmaailmaa myös paljon sitten suunnannut. Mutta siis mun mielestä semmoinen ratkaiseva ajatus, mikä pitää ensin saada sinne omaan korvien väliin kytemään, on se, että Jos oikeasti on viimeiset 10 vuotta, joka ikinen uusi vuosi, joka ikinen syksy, joka ikinen kevät aloitettu se joku dietti tai joku se kuntokuuri, että hei nyt mä pääsen mun elämäni kuntoon, niin siihen on varmaan joku syy, että se tapahtuu nimenomaan joka ikinen vuosi sen 10 vuoden ajan. Ja kerta toisensa jälkeen sä palaat siihen lähtöpisteeseen ja sä taas haluat aloittaa sen uuden dietin ja uuden pikaratkaisun. Että tavallaan ratkaisu ei ole uusi sellainen, koska miksi tämä toimisi nytkään, kun se ei ole koskaan aiemmin viimeiseen 10 vuoteen toiminut. Että sen sijaan, että sä teet sitä samaa asiaa uudestaan ja uudestaan vuodesta toiseen, niin sun pitää niin kuin tavallaan avata sitä omaa ajatusmaailmaa sille, että ehkä mun pitäisi tehdä asioita radikaalisti toisin tällä kertaa jollakin muulla tavoin kuin se, mitä mä oon aina aiemmin yrittänyt ja mikä on mulle jo valmiiksi tuttua, minkä mä oon jo 10 kertoja huomannut toimimattomaksi. Ja sen jälkeen, kun tajuaa sen, että ehkä on aiemmin tehnyt asioita, jotka ei ole ollut kauaskantoisia ja ei ole saatu niitä pitkäaikaisia tuloksia, niin pystyy myös ajattelemaan sitä, että mitkä siellä tarkalleen on ollut ne asiat, jotka ei toimi. Onko se liian suuri treenimäärä tai liika täydellisyyden tavoittelu sen syömisen suhteen? Onko se ylipäätään se, että sun kalenterin täyttää kaikki se hyvinvointi, itsensä kehittämis, kroppansa muokkaamisjuttu sen sijaan, että siellä olisi myös niitä muita sulle tärkeitä asioita, kuten aikaa perheen kanssa tai muita harrastuksia, koska harvalle ihmiselle se pelkkä kuntosali on esimerkiksi se ykkösharrastus. Moni haluaa tehdä paljon muutakin. Että tavallaan se, että sä muutaman kerran vuoteen jyräät kaiken muun elämän sillä dietillä, ei ole koskaan pysyvä ratkaisu, vaan sun pitäisi löytää sellaisia keinoja, jotka sä voit toteuttaa sen kaiken muun elämän ohella, koska se on ainoa keino, miten se tulos voi olla pysyvä ja miten ne tavat voi olla pysyviä.
Ja kaikenhan tämän taustalla on hyvin usein mustavalkoinen ajattelumalli, eli mietitään, että joko tai asioita tehdään täysiä tai ei tehdä ollenkaan. Esimerkiksi tuo hyvinvoinnin suorittamisen kanssa, että se joko ajatellaan, että no nyt mä teen 5 treeniä viikkoon, nukun täydellisesti ynnä muuta, tai en tee ollenkaan ja vää hirveät perseet ja kaikki menee naamariin ja niin edelleen. Eli mä oon jonkun verran itse puhunut tuolla Instagramin puolella semmoisesta kuin psykologisesta joustavuudesta. Jos ei ole psykologista joustavuutta, niin voidaan puhua, että ajatellaan asioista mustavalkoisesti, eikä jousteta ollenkaan. Mitä sitten, jos sä syöt sen yhden suklaapatukan, jos sä oot syönyt tosi hyvin muuten? Siinä vaiheessa turhaan kataa sitä kirvestä kaivoa, vaan jatkaa eteenpäin. Tää oli vähän tämmönen, ja sitten vaan painetaan eteenpäin ja niin poispäin, että jos siitä hyvinvoinnista ajatellaan hyvin mustavalkoisesti, niin se ei ole kovin kauas kantoista.
Niin, ehkä varmaan just se asia, mikä tässä jäi sanomatta, ja ehkä kaikki, josta kaikki on samaa mieltä, on se, että mikä niin kuin hyvinvointiskeneissä on pielessä, niin on just se pikavoittojen tavoitteluasenne. Miten se nyt pitäisi sitä ajatella, niin pitäisi vaan niin kuin miettiä sitä asioita pidemmällä aikajänteellä ja sitten niin kuin joskus tullut tässä niin kuin vastaan niin kuin valmennuksessakin sille, että otetaan nyt vaikka, voisi vaikka 3 kuukautta olla valmennuksessa, niin se voi olla oikeastikin todella pitkä aika, mikä se, niin kuin se koko muutosprosessi vaatii ja se on, voi olla oikeastikin vuosien mittainen, jos on todella pitkään elänyt niin kuin huonoilla elämäntavoilla, mutta just toi psykologinen joustavuus ja toi hyväksymis- ja omistautumisterapia, mistä Kalle on paljon puhunut Instagramissa, niin se kyllä vaikuttaa silleen tosi lupaavalta tämmöisen niin kuin elämäntapamuutoksen tekemiseen, että miettii just esimerkiksi niitä itselle tärkeitä asioita ja sitä kautta lähtee sitten niitä luomaan tavoitteita ja niitä kohti etenemään.
Noin muuten tosi mielenkiintoisia juttuja, mitä Kalle ja Olli varsinkin on viime aikoina ja tässä kuluneen vuoden aikana niin entistä enemmän vaan tykittänyt tuonne Instagram-tarinoiden puolelle. Ja mä en tiedä, ymmärtääköhän ihmiset aina välttämättä sitä, että kuinka paljon esimerkiksi, no just Kalle ja Olli esimerkiksi käyttää aikaa sen tiedon tutkimiseen omalla ajalla ja miten se esittää ulos tuolla somessa. Ja se on oikeasti jonkunnäköistä jopa hyvän tekeväisyyttä, koska hyvän asian äärellä siinä ollaan ja pelkästään niin kuin halutaan tuoda sitä omaa ajattelutapaa esillä siinä, mutta myös herätellä vähän niitä ihmisiä siellä, jotka kattelee niitä huulipyörää ja niitä tarinoita. Miten sä niin kuin ajattelet, Kalle, esimerkiksi niitä, että sulla on satoja seuraajia siellä ja niin kuin lähestyt sä sitä asiaa silleen, että sä haluut löytää ne oikeat sanat, että miten se viesti menee perille, että sitä ei varsinkaan väärin ymmärretä.
No mä yleensä pyrin sinne niin kuin Instagramin puolelle niin kuin tiivistämään ja sitten vielä jättämään ainoastaan sen, mikä on tärkeintä. Eli kaikki pitää saada todella niin kuin lyhyen muotoon esitettyä, joka yleensä sitten vähän syö sitä niin kuin, asian niin kuin uskottavuutta kautta monipuolisuutta. Eli mä joudun välillä niin kuin itsekin esittämään mustavalkoisesti näitä asioita ja hyvin tiivissä paketissa, mutta tähän mennessä on onnistunut siinä yllättävänkin hyvin, että todella harvo tulee semmoista palautetta, että no tämä arvokeskustelu oli kyllä nyt aivan turhaa, että sinä et ottanut näitä yhteiskunnallisia arvoja tässä arvokeskustelussa mukaan, mutta yleensä ne, jotka antaa sitten näistä yhteiskunnallisista arvoista palautetta, onkin jo sosiaalipsykologeja tai jotain muita, että jotka osaa ajatella näitä asioita niin paljon pitemmällä kuin me muut.
No joo, kyllähän siinä on selvä, että joutuu niin kuin someessa yksinkertaistamaan asioita ja no se on varmaan ollut se syy, että miksi noi mun tekemät infograafit on ollutkin niin suosittuja sitten, että siinä on niin kuin tutkimusaiheita on sitten yksinkertaistettu kuvan muotoon ja sitten mahdollisimman vähän itse pyrin niin kuin sanoja käyttämään niissä omissa infograafissa, että on ainakin itse omalla kohdalla todennut, että jos siellä on paljon pientä tekstiä, niin ei sitä jaksa lukea, että sitten ehkä kirjoittaa mieluummin sinne kuvaa tekstiin, mutta toisaalta se on sitten ihan selvä, että jos alkaa niin kuin Instagram-tarinoita esimerkiksi tekemään, niin ei siellä voi, niin kuin, jos vaikka tutkimuksia siellä käsittelisi, niin ei siellä voi niin kuin sanoa kaikkea. Ja oikeastaan tuossa niin kuin, tuon Helsingin Sanomien jutun kohdalla se nyt sitten kävikin sitten ilmi, kun sen toimittajan kanssa puhuin puhelimessa ja sitten hän lähetteli mulle sieltä sitaatteja niin kuin tarkastettavaksi, niin siellä joutui sitten jonkun verran korjaille, että hän oli vähän niin kuin ymmärtänyt niitä tarinoita osittain väärin sitten ja kerroi sitten, mitä niin kuin itse olen tosiasiassa mieltä siitä asiasta ja näin, niin kyllä se on selvä, että varmasti niin kuin väärin ymmärryksessä silläkin tapahtuu sitten, että, mutta se on se hinta, jonka joutuu maksamaan siitä.
Mutta kertokaapas mulle semmoinen, vähän pompataan aiheesta pois, niin mehän ollaan löydetty toisemme siis somesta ja sitten on nämä nuori pari on löytänyt toisensa, joiden kotona ollaan tällä hetkellä, niin onko se some hyvä vai huono?
No se varmaan vähän riippuu, että mistä suunnasta sitä katsoo. Itse kyllä koen, että sieltä voi saada tosi paljon erilaisia positiivisia asioita omaan elämään. Toki itselleni tärkeitä ihmisiä on tavannut sitä kautta, mutta sitten toisaalta se, että jos sä valikoit asiat, joita seuraat järkevästi, ja fiksusti niin, että ne on oikeasti linjassa sen kanssa, että mihin sä haluat omaa aikaasi käyttää, niin sieltä voi saada hirveästi positiivisia voimavaroja. Sä saat sieltä sellaista infoa, mitä sä ehkä just siinä elämäntilanteessa kaipaat. Oli se sitten terveysvinkkejä tai venyttelyohjeita tai ruokareseptejä tai ihan vaan jotakin hauskaa komiikkaa koirameemien muodossa ja kaikkea siitä väliltä. Sitten toisaalta sieltä saa hirveästi vertaistukea, että on ihan valtavaa määrä ihmisiä, jotka ehkä käy samoja asioita läpi kuin sinä silloin, kun sulla on vaikeaa, tai on hirveästi ihmisiä, joita kiinnostaa just samat aiheet kuin sua, ja siellä on mahtavaa käydä keskustelua erilaisten ihmisten kanssa. Toisaalta sieltä löytyy aina niitäkin, jotka on eri mieltä, ja jos ja kun myös heidän kanssaan keskustelee asiallisesti ja pyrkii siihen, että löydetään semmoinen yhteisymmärrys, niin sieltä voi oppia ihan mielettömän paljon. Toki sitten siellä on näitä Ollin infograafeja ja Kallen IG-story-pläjäyksiä, joista voi myös oppia, mutta mä itse koen sen niin kuin ihmisten kanssa kommunikoinnin ja sen kommunikoinnin helppouden somen mahtavimpana puolena. Toki sitten jos käy niin, että valikoit sinne semmoisia tilejä seurattavaksi, mitkä ei ehkä niinkään positiivisesti inspiroi tai työnnä sua eteenpäin, niin vaikutus voi olla täysin päinvastainenkin.
Niin, se somehan tietenkin vaikea silleen sanoa, että se somehan tulee niinku sellaiseksi, miten sen itse niinku rakentaa, että, ja sitten tällä niinku teknisestä näkökulmasta miettii, niin se niinku tapahtuu sitä kuplautumista, eli se, ne jutut, mistä sä tykkäät, niin sitten niitä tarvitaan sulle siellä lisää ja näin, mutta ehkä niin kuin voisi yrittää sitä avarakatseisuutta. Siinä olisi kyllä itselläkin paljon parannettavaa, että yrittäisi niin kuin monipuolisesti eri taustoista tulevia ihmisiä seurata, mutta toisaalta sitten jotenkin itse ajatellut, että jos jotkut asiat ärsyttää, niin en mä kyllä niitä siellä omassa virrassani sitten ala pitämään toisaalta, että jos vaikka illalla jotakin lukee, niin mieluummin sitä lukee semmoista hyvää fiilistä jakavia juttuja kuin semmoisia, jotka alkaa niin kuin ärsyttää sitten siinä ja sitten saattaa mennä yöunet tai jotakin muuta siinä.
Onko silleen kokemuksen syvä rinta-ääni täällä?
No ei, mä oon aika hyvin rakentanut semmoisen niin kuin someen, että en mä kyllä toisaalta sitä niin kuin iltoisin juuri edes käytä, mutta joskus vaan niin kuin ärsyttää jotkut jutut niin paljon, että tässä laittaa vaan suorilta someen kiinni sitten.
Ja toki tuon niin kuin asioiden ärsyttävyyden lisäksi, niin onhan se ihan vaan kylmä fakta, että ihan valtava määrä ihmisiä kokee somen ahdistavana. Ja ihan valtava määrä ihmisiä kokee, että some aiheuttaa esimerkiksi ulkonäköpaineita.
Kyllä, kun someen huono puoli on siinä, että se aiheuttaa vertailua ihmisten välillä, eli ihminen vertaa toiseen ihmiseen itseään ihan automaattisesti, koska meillä on ollut aina tarve liittyä joukkoon laumaan. Jos me joudutaan laumaan ulkopuolelle, sanotaan kivikaudella, niin me oltaisiin luultavasti kuoltu, mutta nykyaikakaudella meillä on laumat ihan valtavia, ja meidän ei ole pakko miellyttää kaikkia, ja meidän ei ole todellakaan pakko olla niitä ylisuorittajia, jotka jakaa vaikka omia kuviaan somessa, niin siinä vaiheessa siitä voi tulla ongelmia, mutta totta kai sitten tässä on niin kuin katsojalla tosi iso vastuu, että hän ottaa vastuun myöskin siitä omista tuntemuksista ja näin poispäin, mutta se olisi vaan hyvä tiedostaa aina kaikkia, että mitä se some voi aiheuttaa, että mä itse en ole aina sitä tiennyt, ja olen saanut sitten somen kautta aika paljonkin niin kuin suorituspaineita ja näin poispäin, niin nykyään tiedän vähän paremmin, mutta tämä kun olisi tiennyt silloin nuorempana, niin olisi ollut ihan hyväkin asia.
Kyllä, ja tietenkin niin kuin tämä ulkonäköpaine ja elämän ylisuorittamispuoli on just siinä, että kun ei, vaikka nykyään puhutaan tosi paljon tämmöistä aidosta somen tekemisestä ja siitä, että jaetaan asioita täysin rehellisesti siellä toisillemme, niin kenenkään some ei ole niin aitoa, että siellä näkyy sun elämän kaikki puolet täysin sellaisenaan kuin ne on, että en mä silloin IG-storia kuvaa, jos mä itken tuolla sohvan nurkassa viltin alla sitä, että mä oon ihan rikki työpäivän jälkeen. Mun ensimmäinen ajatus on siinä kohtaa mieluummin se, että mä syön ja käyn suihkussa ja menen nukkumaan. Ei mulla tuu mieleen näyttää sitä IG-storissa tai feedipostauksessa. Tai sitten joku toinen ihminen, että kun sillä on vakavia terveysongelmia, niin ei se välttämättä avaudu ensimmäisenä niistä siellä sen Instagramissa, vaan se ehkä menee ensin lääkäriin ja miettii vasta sen jälkeen, että kiinnostaako se lata somea. Ja tavallaan, että me vertaillaan siellä sitä omaa elämää, sitä omaa täysin filtteröimätöntä elämää siihen toisen elämän kiillotettuun kansikuvaan ja siihen ainoaan asiaan, mitä se toinen omasta elämästään oikeasti haluaa muille jakaa. Ja se on väkisinkin aavistuksen verran siloteltu ja aavistuksen verran kiillotettu, ihan sama kuinka avoin ja rehellinen sä siellä pyrkisit olemaan, koska ei kellään meistä ole semmoista jatkuvaa live-seurantakameraa selän takana, joka kuvaa kaikki meidän heikoimmatkin hetket ja meidän vessakäynnit ynnä muut, että aina jää jotain jakamatta.
Itse asiassa siis niiden alimpien paikkojen näyttäminen on joskus ihan hyväkin asia niin kuin somessa, eli sillä saadaan huomiota aikaiseksi. Eli kaikki, mitä jaetaan someen, niin yleensä on se huomiohaku eellä. Eli sinne jaetaan joko huippuja tai sitten niitä todella matalia paikkoja, ihan vaan sen toivossa, että niillä saa tykkäyksiä ja näkyvyyttä, mutta sinne ei jaeta semmoista harmaata. Eli ihmisiltä jää näkemättä se ihan se perusjuttu, että minkälaista se normaali elämä on.
Niin, mulla on ainakin niin kuin sellainen somestrategia, jota ei käytännössä siis ole, että en niin kuin käytännössä ei ole mitään älyttömiä julkaisuaikatauluja ja muuta, ja niin kuin en tee vaan niin kuin Insta-tarinoita sen vuoksi, että minun pitäisi olla nyt tässä esillä, että minua ei unohdeta, vaan sitten saattaa olla vaikka sille, että ei tule muutaman päivän mitään, ja kun ei vaan ole asiaa mitään sanoa, että turhanpa mä mistään tietokoneesta otan siellä kuvia, jos mä siinä tietokoneella istun, ja mutta sitten joskus saattaakin tulla sitten semmoinen 20 tarinan putki ja infograafia monta päivää putkeen, mutta...
Ja sitten sä oot Hesarissa sen jälkeen. Niinhän se yleensä on mennyt tässä näin.
Joo, mutta niin kuin omalla kohdalla niin kuin toi some on niinku todella tämmöinen ammatillinen, että en niinku ollenkaan esim. Perheestäni puhu, joka minulla siis on, mutta en, sielläkin on aina hyviä ja huonoja päiviä niinku jokaisella meillä on elämässä, mutta on tosiaan ihan tehnyt semmoisen tiukan rajavedon, että en niinku yhtään kuvaa en siellä jaa tota perheestä.
Niin, mäkään en toitota sitä koko ajan, että mä olen sinkku edelleen. Forever alone. No niin, treffikutsuja otetaan vastaan. No joo. Mutta ennen kuin tuohon seuraavaan aiheeseen siirrytään, niin itsehän olen siis nykyisin fitnessvalmentaja ja kiinnostaa kisajien valmennus ja kiinnostaa myös ihan hyvinvointiliikkujat, mikä saattaa kuulostaa vähän oudolta, että kiinnostaa kisaaminen ja tälleen näin, että on vähän suuntautunut moneen suuntaan, mutta musta se on mun mielestä itselle kanssa ollut semmoinen voimavara, että osaa niin kuin vähän nähdä monesta suunnasta ne asiat. Mutta kuten tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin Vierumäeltä valmistuin silloin keväällä, ja silloin meidän valmentajille esiteltiin silloin Suomen fitnessurheilun toimesta tämmöinen uusi lajisuuntaus fitnesspuolella. Halusin ottaa se tähän esille ja kuulla vähän, mitä mieltä te olette tästä asiasta. Eli maailmallahan jo hyvin tunnettu laji, lapsifitness. Siitä Jemina voi kertoa lyhyesti, millaisia ajatuksia herättää lapsifitness.
Tai haluatko ensin kertoa, että mitä se laji niin kuin tarkalleen pitää sisällä, että mihin niin kuin fitness-lajiin sitä voi verrata tarkalleen?
Ihan tasan tarkalleen en nyt osaa sanoa, että sisältyykö tähän nyt jotain dieettaamista, tai onko siellä joku lainappi. Meille näytettiin vaan kuvaa, että tämmöistä on jo IFPP:llä olemassa, eli on hoikassa kunnossa olevia lapsia siellä lavalla, joita arvostellaan.
Siis mä oon nähnyt niitä kuvia, ja mun mielestä siinä on niinku tällainen niinku fysiikkakierros ja sitten tällainen, niinku, mikä se on, vapaa-ohjelma.
Eli se on niinku vapaa-ohjelma fitnessä käytännössä.
Mikä tietysti niinku arvostellaan sitä ulkokuorta? Eli siis puhutaan, ehkä me ajatellaan vielä aika rajusti tästä asiasta, että jyrkkä ei tälle, mutta miten tämä maailma katsotaan sillä läpi sormien? Tai mitä mieltä te olette?
Joo, no muun maailman mielipiteestä en osaa yhtään sanoa, koska fitnessurheilu on semmoinen, mitä itse seuraan ylipäätään äärettömän vähän. Et lähinnä seurailen näitä niinku oman lähipiirin ja tuttavapiirin ihmisiä, jotka lajia sattuu harrastamaan, mutta muuten tykkään seurata sitten niinku muunlaista urheilua. Mutta niinku näin teorian tasolla, niin lapsifitness ja ideana se, että siellä on lapsia, ei puhuta siis edes niin kuin nuorista tai teini-ikäisestä ilmeisesti, vaan ihan oikeasti lapsista, että he on siellä vierekkäin ja tämä on kuitenkin ulkonäkölaji, heitä siellä vertaillaan, toki siinä on tämä urheilullinen kierros, on tämä vapaa-ohjelma fitness, mutta silti palataan siihen, että kyseessä on kuitenkin ulkonäkölaji, niin mun mielestä se on hyvin kyseenalainen asia niin kuin tämmöisenä lapsiurheiluna ylipäätään, koska urheiluun monilla lapsilla liittyy se, että totta kai halutaan menestyä hyvin ja totta kai kotona kannustetaan siihen menestykseen, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se menestys ja onnistuminen liittyy ulkonäköön, niin tämmöisessä herkässä kasvuiässä olevilla lapsilla ja myös nuorilla on isot riskit siihen, että se syömiskäyttäytyminen vääristyy, liikuntakäyttäytyminen muuttuu pakonomaiseksi ja on ihan valtavan suuret riskit minäkuvan vääristymiin. Koetaan esimerkiksi se oma peilikuva vääränlaisena tai aletaan arvottamaan sitä omaa onnistumista ja omaa olemassaolon oikeutta sillä, että miltä mä näytän, mikä mun rasvaprosentti on, paljonko mä painan, miltä mä näytän ennen kaikkea verrattuna noihin muihin, koska sen lajin ydintä on se, että sinua ja sinun kehoa ja sinun ulkonäköä vertaillaan kylmän viileesti muiden vieressä olevien ulkonäköön.
Ja muistaako joku tästä porukasta, tästähän tehtiin ihan tutkimuksia, että mikä on syömishäiriö, alttius eri lajeissa. Sattuuko joku muistaa, mitä ne tutkimustulokset sanokaa tästä asiasta? Fitnessurheiluhan ei ollut kärjessä siinä.
Joo, se siinähän on aika paljonkin erilaisia. Varmaan jos olisi nettisaatoilla, niin voisi ehkä kaivellakin, mutta kyllä se niin kuin nämä tämmöiset esteettiset lajit, niin on, siellä se on aika suurta se niin kuin esiintyvyys, että mä en sitten ole ihan varma, että miten se niin kuin määritellään se syömishäiriö, että onko se vaan niin kuin pisteet jossakin kyselyssä vai onko se sitten joku tämmöinen, että siellä on ollut joku kliininen haastattelu sitten vielä lopuksi, mutta olisiko jopa ollut niinkin iso luku, että kun 40% esteettisten lajien harrastajista niin on tämmöistä vakavaa oireilua, eli tämä esteettiset lajithan siis tarkoittaa taitoluistelua, voimistelua, todennäköisesti ei ole fitnessurheilu ollut tässä yhdessä norjalaistutkimuksessa mukana, mutta siis voidaan niin kuin ajatella, että se on niin kuin esteettinen laji.
Näin mäkin muistelisin, kun käytiin tuolla ODL:n ravitsemuskoulutuspäivillä, niin siellä olisi ollut tämmöinen sama lukema kuin 40%.
No mulla on täällä itse asiassa faktat tiskiin suoraan ravitsemuskoulutuspäivältä urheilulääkäri Rami Oravakankaan luennolta. Ja tosiaan oltiin tehty tutkimusta huippu-urheilijoiden syömishäiriöiden esiintymisestä. Ja jos sanotaan niin kuin tämmöisiä vertailukohtia, niin yleisesti kaikilla huippu-urheilijoilla syömishäiriöitä löytyy naisista noin 20%, ja miehistä noin 8%. Mutta sitten kun otetaan ainoastaan estetiikkalajit, niin syömishäiriöiden yleisyys ja esiintyvyys on jopa 42% kaikista urheilijoista. Eli jos verrataan, että huippu-urheilijoista yleisesti 8-20% ja estetiikkalajit mukaan lukien tämmöiset taitoluistelu, voimistelu, fitness-tyyppiset lajit 42%. Ja mun mielestä se on aika hurja lukema, koska se on käytännössä lähes puolet urheilijoista. Ja kuitenkin syömishäiriö ei ole koskaan urheilijalle tavoiteltava tila, se ei ole koskaan hyödyksi sille sun suorituskyvylle pitkällä aikavälillä. Ja syömishäiriö on iso riski sille, että sun urheiluura tyssää tavallaan jo ennen aikojaan siihen, että sä et enää pysty.
Tämä oli varmaan tämä itse asiassa vuosi sitten kirjoittelin niin kuin syömishäiriöistä fysiikkalajeissa, niin mä siis jo olen lukenut tämän saman tutkimuksen. Se oli siis ihan niin kuin jokaiselle norjalaiselle eliittiurheilijalle oli tämmöinen niin kuin kyselylomaakin lähetetty, ja sitten sen perusteella oli vielä kliinisesti haastattelussa varmistettu just tämä, joo, tämä oli niin kuin 42% naisista, telinen voimistelu, taitoluistelu ja paleetti oli nämä esteettiset lajit. Mutta niinku painoluokkalajit on sitten kans aika pahoja yleensä, ja no kestävyyslajitkin on niinku tietyllä tavalla, siinäkin on se niinku paino niinku vaikuttaa käytännössä, mutta sekin pitäisi tietenkin siis niissä lajeissa tietenkin tehdä, että kilpailukaudella on ehkä se paino vähän alempi, mutta sitten off-kaudella ei.
Kyllä, ja tietenkin sekin, että matalampi painolukema on aina tietenkin eri asia kuin syömishäiriö. Että se, että vaikka sä kilpailukaudelle pudottaisit pari kiloa painoa, ei tarkoita, että sulla olisi nyt syömishäiriö, mutta siinä vaiheessa, kun se paino alkaa hallita elämää ja se syöminen alkaa hallita elämää, niin pitää jo vähän huolestua. Ja kun fakta on kuitenkin se, että aliravitsemus aina heikentää palautumista, aliravitsemus heikentää aina suorituskykyä, ja sehän on periaatteessa pahinta, mitä urheilija voisi itselleen tehdä, että oikein riskeerataan tieten tahtoen se oma suorituskyky, palautuminen ja terveys.
Okei, lähti taas vähän sivuraiteelle tämä alkuperäinen kysymys, mutta mitäs mieltä Kalle ja Olli oli nyt tästä lapsifitneksestä? Oma kanta nyt on ihan selkeä, että ei kiitos Suomeen nyt tätä.
No, ei jumalauta. Meikäläinen, kun lähti kehonrakennukseen mukaan, niin mä ajattelin, että tämä on semmoinen laji, jossa kestää puhua siis ulkonäöstä, mutta totesin ehkä noin puolen vuoden päästä, että on väärässä, eli mä en nyt muista, että kenen ulkonäköä mä siis kommentoin, niin kasvotusten, niin kyllä niin naama mutristui melko kummasti siinä vaiheessa, kun puhuttiin, että joku asia oli väärin hänen kehossaan, eli kuitenkin laji, jossa puhutaan, että se on se fysiikka, mitä lähdetään viemään eteenpäin, ja sitä voitaisiin puhua niin aikuisten kesken, niin sitä ei pystytä puhumaan edes aikuisten kesken, niin miten ihmeessä se voitaisiin viedä niin lapsille, niin ei todellakaan, tosi huono idea.
Niin, no se on niin kuin näillä aikuisillakin on merkittäviä kehon kuva kautta syömisen ongelmia näissä esteettisissä kautta fysiikkalajeissa, niin varmaan sitten kun joku lapsi, joka on erittäin herkässä iässä, niin voi vielä vaan niin kuin ongelmat pahentua, ja niin kuin toi lapsifitness, niin se on aivan järkyttävä juttu, ja pitäisi lopettaa ehdottomasti, samoin niin kuin kaikki tämmöiset lapsimissikisat ja muut.
Kyllä, ja tietenkin niin kuin monilla lapsilla on vielä semmoisia niin kuin persoonallisuuspiirteitä, mitkä entisestään altistaa syömishäiriöille, ja sitten jos sä satut olemaan lapsi, jolla on esimerkiksi taipumusta perfektionismiin ja pikkutarkkuuteen, ylisuorittamiseen, muiden ihmisten miellyttämiseen ja hyväksynnän hakuun, niin tämmöiset estetiikkalajit on sulle aika pahaa myrkkyä, että taas toisaalta joku pystyisi ehkä harrastamaan jopa lapsena fitnessä ilman, että sairastuisi syömishäiriö, mutta sitten se, että haluaako vanhemmat ottaa tietentahtoen sitä riskiä, että laitetaan oma lapsi sinne fitnesskilpailun vertailuriviin ja katsotaan, että puskeeko perfektionismi päälle ja syntyykö syömishäiriö, kun vähän dietataan kisoja varten, niin en tiedä, ottaisinko oman lapsen kohdalla ikinä sitä riskiä.
Se oli itse asiassa muutama viikko sitten, oli kisat tuossa IFBB:llä, niin en nyt muista missä maassa ne oli, mutta liiton henkilö sitten laittoi IG-tarinaa tuonne sosiaaliseen mediaan tästä lapsifitness-sarjasta, ja kysymys oli siinä videolla, että oltaisiko me jo valmiita Suomessa tähän. Ja kyllä tämä niin kuin herätti keskustelua tosi paljon valmentajien keskuudessa, että ei todellakaan olla valmiita eikä tulla ikinä varmaan olemaan, että mun mielestä se ei vaan kuulu tähän ympäristöön. Ja Kalle on kisannut nyt, milloin ne sun kisat olikaan?
2018 syksyllä, eli siitä on vähän reilu vuosi.
Eli sulla on yksi kokemus niin kuin mullakin niin kuin tuommoisesta vähän rajumman puoleisesta diettaamista. Voidaan puhua rajumman puoleisesta diettaamista. Kyllä se niin kuin on niin kuin tavoitteellisesti lähdetään painoa tai rasvaa polttamaan, niin ei se nyt ole mikään helppo nakki ikinä. Ja kyllä niin kuin itsekin muutamana iltana niin sängyn reunaa tuli istuttua ja mietittyä, että voisi sitä parempiakin juttuja tehdä elämässä. Mutta kyllä se on semmoinen homma, että en mä lapsia tähän halua kyllä ottaa mukaan niin kuin millään tasolla.
No mä tykkäsin siitä hommasta ja mulle se oli kohtuu helppoa, mutta en ikinä veisi niin kuin lapsille tätä lajia, että ihan typerä idea.
Kyllä, ja minusta se on myös toisaalta samalla, kaikki tämmöiset, niin kuin, jos laji vaatii painon pudottamista, rasvaprosentin alentamista, niin se on aina kasvuikäiselle riski, että kun kuitenkin kasvuikäisen paino ei noin vaan laske sattumalta, vaan se vaatii sitä, että sitä syömistä tarkkaillaan tosi rajusti tai liikuntaa lisätään tosi rajusti, ja ne on harvoin asioita, mitä lapsi luonnostaan omatoimisesti haluaisi tehdä.
No, tämä on ihan sama juttu, kun me tehdään valmennustyötäkin, niin eihän me nyt aikuiselle ihmiselle, kenellä on ollut ongelmia vaikka oman kehonkuvan kanssa, niin tosi tarkkaan me joudutaan miettimään, että mitä me lähdetään suosittelemaan sille. Että miten me nyt viedään hänen ajatusta niistä tavoitteita kohti. Että joudutaan niin kuin tarkkaan miettimään sitä, että eihän siihen ole olemassa mitään semmoista yleistä vastausta. Niin kuin Jemina sanoi tuossa aikaisemmin, niin ollaan yksilöitä, elämäntilanteet on yksilöllisiä, niin ei siihen ole olemassa mitään semmoista nettidiettiä ja enter-nappi perää valitettavasti. Mutta voitaisiin jatkaa tästä aiheesta vielä 4 tuntia, mutta siirrytään nyt eteenpäin toiseen teemaan, eli katsotaan täyskäännös. Eli ensimmäinen kysymys oli, että mikä meitä häiritsee hyvinvointiskenessä, mutta nyt tämä seuraava aihe on, mutta mikä tässä nykyisessä hyvinvointikulttuurissa on hyvä suunta, mistä sä tykkäät?
No mä itse tykkään ennen kaikkea siitä, että palautuminen on nykyään muodikasta. Se on muodikasta, että panostetaan lepoon. Ehkä osa on ollut tällä nyt hieman kyseenalaiseksi tituleeratulla miksi nukumme kirjalla, mutta ihan sama mikä sen trendin sai alkuun, niin minusta se on positiivista, että ihmiset välittää siitä, että kuinka ne palautuu, kuinka ne nukkuu, onko niiden arjessa riittävästi palautumishetkiä, lepääkö he riittävästi. Ja ylipäätään halutaan huolehtia sitä omasta jaksamisesta ja harrastetaan mindfulnessia, harrastetaan stressinhallintaa ja ne on ihan valideja harrastuksia siinä, missä esimerkiksi se kuntosali tai lenkkeily tai koiran kanssa agilitykentällä käyminen. Et mun mielestä on mahtavaa, että nykyään on näitä psyykkisen valmennuksen koulutuksia ja ihmiset lukee vähän self-help-oppaita siihen, että kuinka hallita sitä stressiä. Toki se on eri asia, että kuinka ne opit siirtyy käytäntöön, että vaikka joku kuinka lukisi self-help-opasta nyt siitä, että kuinka mä vähennän stressiä, niin eihän se välttämättä niin kuin sormia napauttamalla sinne arkeen siirry, mutta mun mielestä se on hyvä alku, että tästä palautumis- ja stressinhallintateemasta on tullut vähän semmoinen muoti-ilmiön kaltainen.
Joo, mä oon tästä ihan samaa mieltä ja itse asiassa niin kuin tää uni-asia on nyt kyllä ollut viime vuosina pinnalla ja varmaan just tää Matt Walkerin kirja oli siinä yksi niin kuin laukaisija sitten tässä boomissa. Ja onhan se kirja tietenkin edelleen ihan hyvä ja niin kuin suositeltava, mutta vähän siinä ehkä liioiteltiin vaan asioita, mutta siis tosiaan tää uni-asia on kyllä ihan positiivinen suuntaus, että on niin kuin suomalaiset nukkuu monet aika vähän. Ja hyvä, että asiat on alkanut kiinnostaa. Mä olin itse asiassa unilääkäri Henri Tuomilehdon luennolla tässä noin kuukausi sitten. Ja hän sitten siinä luennon alussa sanoi, että siellä oli nimittäin niin kuin sali oli täynnä, en tiedä, varmaan 100-200 ihmistä suurin piirtein, niin hän just sitten sanoi siinä, että jos 10 vuotta sitten olisi tämän luennon pitänyt, niin siellä ei olisi ollut juuri ketään, mutta nyt oli sitten ihan salitään.
Itseäni oikein miellyttää myöskin se, että mielenterveydestä puhutaan nykyään vähän enemmän, eli Mielenterveys ry on alkanut tekemään aika hyvää sisältöä tuonne Instagramiin, ja itse luin tuossa vastikään semmoisen kirjan kuin Mies ja masennus, eli Jukka Valkosen kirja, ja siinä puhuttiin erityisesti siitä, että kyllä Suomessahan itsemurhista 3/4 on miehen tekemä, ja mikä niin kuin vaikuttaa erityisesti niin kuin miesten mielenterveyteen, ja kyllä miehillähän on yleensä ottaen niin kuin tunteista puhuminen, ja tämmöinen on ollut vähän semmoinen tabu, ja niistä ei pidä puhua, mutta nykyään miestenkin niin kuin on oikeus puhua tunteista, ja myöskin mielenterveydestä, että siihen suuntaan tullut parannuksia niin kuin viime aikoina.
Kyllä, ja ehkä se, että niin kuin mielenterveyden häiriöitä on viimein ymmärretty rinnastaa kaikkiin muihinkin terveysongelmiin niin kuin ne kuuluu olla, koska mielenterveys ei ole mikään erillinen osa ihmisen terveydestä, vaan se on ihan samalla viivalla myös esimerkiksi sen fyysisen ja sosiaalisen terveyden kanssa, että psyykkinen terveys on ihan yhtä merkityksellistä kuin se, että liikuks sä nyt vai etkö sä liiku tai kuinka sä nyt syöt. Sillä on ihan valtava merkitys ihmisten elämänlaatuun, ja ennen kaikkea sillä on valtava merkitys elämänlaatuun, että niistä asioista on ok puhua ilman, että sut stigmatisoidaan nyt tällaiseksi oudoksi tyypiksi tai että sun pitäisi jotenkin hävetä sitä, mitä sä oot. Että se on ihan ok sanoa ääneen, että ei ole ok.
Jos mä tässä omakohtaisiin kokemuksiin kerron tähän väliin vaikka tästä unen merkityksestä, että miten se istuu tuohon tavoitteelliseen urheiluun, niin kesäkuun alussa, kun tulin tuolta Australiasta ja oli aika raskas kisareissu siinä takana, raskas kisadietti, voin sen myöntää tässä näin, niin oli ajatus, että miten tästä nyt palaudutaan mahdollisimman hyvin, niin jotain pitää tehdä vielä vähän paremmin, ja kyllä se, niin kuin se unen lisääminen oli sit siinä kohtaa se, että nyt entistä enemmän keskityn niihin mun vapaa-päiviin ja siihen, että mun joka yö tulisi tarpeeksi sitä unta. Ja kun mä vielä työskentelen tuolla ilmailualalla, niin työajat saattaa olla, mitä sattuu välillä, niin halusin lähteä sitä parantamaan. Ja mitä tapahtui sitten? Tämä oli vähän semmoinen tieteellinen koe samalla, niin kuin ihmiskoe, että miten se tulee muuttaa mun elämää. Niin on ollut muutaman vuoden aikana mieshormonin kanssa ongelmia mulla, eli on ollut alhaiset testosteronitasot, niin parissa kuukaudessa tämä mun tieteellinen ihmiskoe niin vei ne tasot ihan uusille leveleille, ja miten se on vaikuttanut mun treeneissä, niin olen jaksanut treenaa paremmin, ja ei ole päässyt semmoista masennusvaihetta oikein tulee. Niin kuin vireystaso on vaan yksinkertaisesti parempi. Ja tämä on mun mielestä semmoinen selkeä osoitus siitä, että mitä se uni tekee ihmiselle. Että jos siitä lähtee tinkimään, niin sit sahaa sitä omaa jalkaa poikki kyllä. Ja mulla on tästäkin omakohtaista kokemusta, niin tämä on ehkä semmoinen kohta, mitä mä aina omille valmennettavillekin selitän nykyisin. sitä unen merkitystä, enkä pelkästään niistä makroista ala ensimmäisenä jauhoa, että nyt sun pitää tehdä sitä ja pitää tehdä tätä, vaan lähtökohtaisesti ajattelen levon kautta kaikki asiat, koska sieltä se lähtee. Se on ihan peruspilari, mikä pitää olla kunnossa siellä.
Niin, jonkun varmaan pitäisi alkaa kirjoittelemaan jo semmoisia niin kuin treeniohjelmiakin, että siellä on sitten se 7-9 tuntia unta.
Muista... Hiittitreeninä 7 kertaa viikossa.
Mutta joo, siis edelleenkin näkee vaan niitä kanssatreenaajia samallakin salilla, että nukutaan 4 tuntia yössä ja tehdään pitkiä päiviä ja treenataan kovaa ja syödään niukasti ja dietataan ja se vaan niinku näkee se siitä ihmisestä, että toi ei niinku mene hyvään suuntaan toi setappi tuossa noin. Mutta sekin on vähän semmoinen asia, että ethän sen voi aikuista ihmistä mennä ohjeistaan, jos se on niinku millään tasolla edes sun valmennuksessa tai tälleen näin. Tai en mä tiedä, miten te ajattelette, että jos te näette samalla salilla tämmöisiä tapauksia, niin kehtaisitte sitten mennä sanoa, että hei, nyt kaveri, näytät aika huupuneelta.
No aika vähän tulee kyllä puututtua muuten muiden ihmisten toimintaan kuin sitten toki omat valmennettavat, jotka ihan tietoisesti hakee apua näihin asioihin, että en mä ihan hirveän hyvin niistä kanssa treenaajista salilla tälleen rehellisesti sanottuna edes tiedä, että miten ne siellä elämäänsä elää, että oma arki on niin täynnä töitä ja opiskelujuttuja ja omien asiakkaiden asioita, että ihan liikaa ei ole ehtinyt sitten kuntosalilla aikaa viettää niin, että olisi sitten keskustellutkaan ylipäätään ihmisten kanssa näistä asioista.
Tämä sama ajatus pätee sitten näette somessa.
Kyllä. Kyllä.
Et ihan selkeästi se ulosanti on semmoista, että toi ihminen piiputtaa kohta.
Kyllä, kyllä. Ja no se on aika yleistä, että moni jotenkin ehkä nostattaa sitä omaa asemaansa tämmöisenä hyvänä ihmisenä ja tehokkaana ihmisenä sillä, että kerrotaan somessa, että kuinka monta miljoonaa asiaa tänään on hoidettu ja kyllä väsyttää, mutta silti painetaan ja keep going. Mutta itse kyllä tykkään herätellä ihmisissä ajatuksia, että en lähde koskaan sanomaan toiselle, että tuo mitä sä teet on väärin tai tuo on huonoa mitä sä teet tai sun pitäisi kuule tehdä nyt näin, vaan ehkä enemmän tykkään kysyä kysymyksiä, että hei, miten me menee tai että miksi sä teet noin, että onko sä varma tuosta, enkä niinkään lähde suoraan lyttäämään, että toisen toiminta olisi väärässä.
Niin, tuo onkin ihan hyvä. Varmaan itsekin lähtisin sillä miten menee asialla sitten liikkeelle, että niin kuin ihmiset ei välttämättä edes tunnista, että ne on väsyneitä, että tässä on niin kuin tutkimuksissakin sitä on niin kuin havaittu, että vaikka reaktioajat laskee, niin sitten kumminkin ihmiset kokee, että ne ei niin väsyneitä ole kuin se, niin kuin ne lukemat on tässä olettaa, mutta joo, varmaan se miten menee olisi varmaan se paras vaihtoehto, ainakin mistä itse lähtisin liikkeelle.
Kyllä, ja ylipäätään sen kysyminen, että mitä kuuluu, koska usein vasta siinä kohtaa moni tajuaa pysähtyä ylipäätään sen äärelle, että mitä mulle oikeasti kuuluu. Ja toki se vaatii sitäkin, että kysyjä oikeasti haluaa kuunnella. Että ei sitä, silloin ei kannata kysyä, jos sua ei oikeasti kiinnosta kuulla mitään muuta kuin, että ihan hyvin menee. Mutta toisaalta se voi olla jollekin just se kysymys, mikä saa pysähtymään ja saa sen elämän vähän muuttamaan suuntaa. Tai ainakin saa ajattelemaan, että hei, onko mulla kaikki ihan hyvin.
Joo, mullakin niin kuin yksi asiakas tänään itse asiassa niin sanoi, että hän ei ole stressaantunut, mutta olisikohan varttitunti sitten sanonut, että hirveästi painanut ylitöitä tälle viikkoon ynnä muuta. Eli ihmiset on tosi huonoja välillä niin kuin tunnistamaan itse asiassa sitä, että nyt mennään muuten aika kovaa, mutta kyllä mä sitten kysymysten kautta hänet johdatin siihen, että hetkinen hei, että mä oon ihan oikeasti aika väsynyt nyt, että pitäisi varmaan levätä enemmän.
Ja kyllä se itsessäänkin tunnistaa, että siinä vaiheessa, kun ne stressilevelit oikeasti nousee riittävän korkealle ja vähän yli sen oman sietokyvyn, niin ei aina tajua ajatella ensimmäisenä, että hei, nyt mun pitäisi jarruttaa, vaan oikeastaan ensimmäisenä mielessä pyörii vaan ne asiat, mitä pitäisi vielä hoitaa alta pois ja mitä pitäisi vielä tehdä ennen kuin mä saan levähtää. Että helposti jää vähän koukkuunkin siihen suorittamiseen ja siihen oravan pyörään, että mun pitää tehdä vielä vähän ja vielä vähän ja vielä vähän lisää ennen kuin mä saan levätä tai ennen kuin mä maltan levätä tai ennen kuin mä edes haluan levätä, koska tuntuu, että kun stressilevelit on riittävän korkealla, niin se on ihan hillittömän vaikeaa se rauhoittuminen. Ja kun ressaat tarpeeksi, niin vaikka olisi aikaa nukkua, niin sä et välttämättä nuku. Että sit tulee niitä, että herätään yöllä miettimään, että hei, nyt mä unohin tämän asian ja nyt mä unohin tämän asian. Ja kirjoitellaan asioita ylös ja availlaan sitä sähköpostia keskellä yötä ja käydään vähän lähettämässä meilejä, kun tajuaa niin monta asiaa, mitkä on unohtanut. Että tavallaan siinä vaiheessa, kun ressitasot on riittävän korkealla, niin ei sitä muista, että oikeasti välillä olisi hyvä levätä.
No mitäs Kalle ja Olli? Mikä on hyvä juttu?
No mä varmaan nyt jatkaisin siitä, mistä alussakin vähän puhui, että niin kuin on tämä somessa on nyt noussut tällainen niin kuin tiedepohjainen, niin kuin voisi sanoa, että melkein rintama sitten, tai tällainen niin kuin vastavoima kaikille sille niin kuin väärälle tiedolle, mitä siellä netissä liikkuu, että no toi tiedennaiset on nyt se tietenkin se isoin esimerkki, mutta on niin kuin todella paljon tällaisia hyviä julkaisijoita kyllä niin kuin Instagramissakin.
Kyllä, ihan samaa mieltä. Allekirjoitan kyllä täysin. Ja mun mielestä se on mahtavaa, miten hyvin ihmiset on ottanut vastaan sen, että on tullut tänäkin vuonna tosi monia uusia tilejä, jotka levittää tätä tutkittua tietoa ja tiedettä sen eri muodoissa. On ravitsemustieteilijöitä, on mielenterveyden ammattilaisia, on liikunnan ammattilaisia, kaikkea siitä väliltä. Et eri alojen ammattilaiset on nimenomaan tämän niinku työnsä merkeissä siirtyneet sinne sosiaaliseen mediaan. Että toki moni on varmasti siinä oman arjen ja elämän ohessa jakanut semmoisia kivoja pikkuvinkkejä siellä täällä, mutta se, että ihan otetaan asiaksi se, että nyt mä jaan tätä mun omaa erikoisalaa ja erikoisosaamista tänne myös muille ihmisille. Ja se on mun mielestä ihan hatunnostoarvoinen juttu, koska ei harvalle meistä siitä mitään maksataan, että sitä tehdään ihan siitä syystä, että halutaan hyvää muille.
Niin ja mun mielestä tämä on se ajan henki just, että näiden ihmisten pitäisikin tulla esiin, koska ehkä tuossa on nyt ollut muutama vuosi takaperin, jos mennään, niin tosi paljon tätä somevaikuttajameininkiä, jolla ei ole ollut välttämättä niin kuin muuta nappulaa annettavaa muille ihmisille kuin mikä on toiminut heille. Ja mun mielestä se lähtökohtaisesti, jos tuodaan sitä omaa ajattelutapaa esille sieltä ja ei ole niin kuin oikeastaan erikoisosaamisesta edes puhuta, vaan on se omakohtainen kokemus siitä jutusta, niin ei voida puhua mistään semmoisesta faktatiedosta, että onko tämä nyt hyvä juttu oikeasti. Ja mun mielestä on ollut just semmoisia IG-tilejä, mitä mäkin seuraan, niin siellä on oikeasti semmoisia oman alansa erikoisosaajia. Ensimmäisen tulee mieleen ravintopuolelta, vaikka tämä aivosumutorvi. En tiedä, seuraatteko te? On tuttu aihe, niin mun mielestä tosi hyvää semmoista dataa tulee just tämän tyylisiltä kanavilta, mitä pystyy oikeasti niinku seuraamaan semmoisella silmällä, että tästä voi saada itselleenkin jotain hyvää.
Ja ehkä pitää vielä nostaa esiin, että kun viime aikoina on sitten ollut, ihan mediakin on ihan hyvin tarttunut näihin eri aiheisiin, että esimerkiksi toi Helsingin Sanomat kävi noita niin kun erilaisten julkis nettivalmennuksien väitteitä läpi, taisi olla, en tiedä kuinka kauan sitä on, mutta se oli tosi mielenkiintoinen juttu, ja Iltalehdessä kyllä ihan pari päivää sitten oli juttu niin kuin tämmöisestä ravintolisien käyttäjästä, joka oli todennäköisesti saanut sitten niistä maksavaurion, ja sitäkin asiaa sitten käsiteltiin siinä, että ei niin kuin käytännössä ole sillä ravintolisien myyjällä mitään vastuuta sitä asiasta.
Joo, ja sitten varsinkin se puoskarillakin, niin mun mielestä sekin on niin kuin hyvä juttu tähän skeneen, että kuka tahansa ei voi jakaa ihan mitä tahansa terveys niin kuin humpuukia tuolla ilman mitään niin kuin seuraamuksia. Että esimerkiksi Maria Nurdinille laitettiin se uhkasakko, että jos homma jatkuu, niin tulee ihan mujova sakko, että se homma pitää lopettaa ihan oikeasti.
Joo, se oli kyllä tosi mielenkiintoinen juttu sekin, että sitäkin käsiteltiin paljon ja kriittisesti ja näin. Ja aina se niin kuin, tilanne on parempaan suuntaan koko ajan menossa, että tulee mieleen se tiedeparometri, jota julkaistaan, onko se nyt 2-3-4 vuoden välein, niin siinäkin on niin kuin, koko ajan ollut se trendi paranemassa, että ihmiset ei on, niin kuin, usko yhä vähemmän tämmöisiin kansanparantajiin ja tällaisiin esimerkiksi homeopatia ja muuhun, että se kriittinen ajattelu ja tiede, niin se on saanut koko ajan enemmän jalan sijaa.
Paitsi että ufoja oli ollut vissiin taivaalla.
En muista, mitä siinä
puhuttiin. Se oli kasvanut.
Mutta niin kuin noin yleisesti niin luotto tutkittuun tietoon on noussut kokonaisuudessaan. Ja sitten minusta niin kuin luotto koulutettujen ammattilaisiin on noussut. Ja itsestä ainakin tuntuu, tämä on nyt tämmöinen oikein niin kuin kunnon vääristymä, että minusta tuntuu, että, mutta minusta tuntuu, että enemmän ja enemmän ihmiset oikeasti miettii, että keneltä he kysyy apua ja mistä he hakee apua. Ja kysytään myös apua siihen, että keneltä sitä apua kannattaisi hakea, mikä on minusta ihan mahtavaa. Että ihmiset myös ymmärtää paremmin sitä, että kukaan meistä ei tiedä kaikkea ja ihmiset ymmärtää oman tietämättömyytensä myös. Et en minä voi antaa kenellekään tässä neuvoa, että mitä lääkettä sun nyt pitäisi syödä, koska minä en ole lääkäri. Ja mä en lähde myöskään ketään toista neuvomaan siinä, että mitä lääkettä hänen täytyisi syödä. Ja tavallaan se, että niinku ihmiset ymmärtää sen, että sä et voi keneltä tahansa kysyä apua mihin tahansa. Ja toisaalta sä et voi itse neuvoa ketä tahansa missä tahansa. Se on minusta niinku hyvä juttu ollut nyt.
Joo, onpas ollut taas hyvää pohdintaa tässä näin, tämän muutama aiheen ympärillä, ja elämä jatkuu tuolla somen puolella, ja jokainen voisi nyt kertoa vähän, missä kaikissa kanavissa niitä omia tarinoita voi seurata, fiidiä.
No, mä voin täältä vaikka aloittaa, eli mun omia juttuja, vähän tällaista arjen sekaista liikunta-alan ammattilaisen työelämää, tuolta Jemiina K, eli Jemiina K, ei välilyöntejä, ei pisteitä, Jemiina K yhteenpötköön Instagramin puolella. Sen lisäksi toki Tiedennaiset-tili ehdottomasti kannattaa laittaa seurantaan. Tulossa on myös Tiedennaisten tiimoilta Facebook-yhteisö, johon itse asiassa pääsee ihan piakkoin liittymään mukaan myös.
Joo, eli meikäläinen on Kalle Vehkaperä, ja sillä nimellä oikeastaan löytää kaikista kanavista meikäläiset, eli Instagramissa on käyttäjänimi Kalle Vehkaperä ilman ääkkösiä, ja Instagrami on meikäläisellä kaikista tietenkin aktiivisin tili, ja sinne pyrin tuottamaan sitten tutkittuun tietoon perustuvaa materiaalia, sekä sitten omia ajatuksia joskus välillä ja sitten omiakin kuulumisia, että semmoista sekamelskaa, mutta pyrin aina siihen, että sisältö olisi jollain tavalla miellyttävää.
Joo, ja meikäläisen Instagram-tunnus on ohatea ja blogi löytyy osoitteesta hatea.eu, ja tällä hetkellä aika menee tosi paljon tuon kirjan parissa, mutta sehän tuosta ensi vuonna valmistuu, niin sitten pääsee julkaisemaan sitten enemmän, että tosiaan e-urheilusta, eli käytännössä kilpapelaamisesta, niin tämmöistä suorituskykyopasta on tekemässä, ja se on ensimmäinen lajissaan, taitaa olla ihan koko maailmassakin jopa.
Ja mun elämää edelleen seurataan siellä Sami Fysik, aika paljon menee aikaa päivätyön parissa ja valmennettavien kanssa, ja nyt tulevana keväänä niin ensimmäiset omat kisaajat tuolla Kulttuuritalolla lavalla, ja on tiimin vetäjä ja mitä kaikkea muuta tässä näin, niin jatketaan siellä hommia, ja kiitos kaikille, jotka taas kokoontui täällä Oulussa, ja eikö se ole sovittu taas, että vuoden päästä otetaan 3. jaksoa täällä.
Ilman muuta.
Kiitoksia kaikille.
Joo, kiitoksia kuulijoille, ja toivottavasti kuullaan vuoden päästä taas.
Se olisi ensi kertaa.
Jatketaan, moi.